kata-kata hari ini, kids. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman, tapi cuma dianggap teman.